αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που σήμερα αποτελεί την δεύτερη συνέχεια του δίπτυχου αφιερώματος σε έναν ακόμα συγκινητικά διαχρονικό θεσμό και έμπλεο υψηλών μουσικών συγκινήσεων που ακόμα συνεχίζει να εμπνέει, να τροφοδοτεί την ζωή του τόπου μας, ιδιαίτερα της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κέρκυρας, και φυσικά τις ψυχές νέων ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα διατηρώντας εδώ και πάνω από μία εκατονταετία την θαυμαστή παράδοση μιας μουσικής συνέχειας, η οποία διατηρείται ολοζώντανη μέσα από τους συντελεστές οι οποίοι παρελάβουν αυτές τις μέρες σήμερα εδώ, και μιλάμε για την μία ακόμα σημαντική μουσική μπάντα και την εταιρεία που την υποστηρίζει και την έχει αγκαλιάσει και συντηρεί μαζί με αυτή και γενικότερα την μουσική εκπαίδευση και ιδέα με γιώτα κεφαλαίο, που δεν είναι άλλη από την φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος. Όπως αντιληφθήκατε, κυρίες και κύριοι, αυτό που μόλις ακούσαμε, η σχέση με τον εθνικό μας ύμνο. Και φυσικά εκπροσωπείται από την καθήλυν αρμόδια, θα μπορούσε να πει κανείς, εταιρεία. Όχι διότι δεν υπάρχουν κι άλλες, αλλά γιατί φέρει βεβαίως το όνομα του εθνικού μας συνθέτη, του Νικολάου Μάντζαρου. Και προφανώς η ανασχόληση με αυτή τη συγκεκριμένη δημιουργία, που έχει πάρα πολλά πρόσωπα, σίγουρα θα είναι πολύ πιο κοντά, εγκύτερα στις προτιμήσεις και ίσως και εγκύτερα σε αυτό που αναμένει το ακροατήριο από μια μπάντα που φέρει το όνομα Νικόλαος Μάντζαρος. Τώρα, με αφορμή αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι όχι μόνο στο στούντιο αλλά και τηλεφωνικά έχουμε μέλη, ιστορικά μέλη και σημαντικούς συντελεστές της ιστορίας αυτής της εταιρείας και της μπάντας βεβαίως φιλαρμονικής, και δράτουμε της ευκαιρίας απευθείας να απευθύνω το λόγο τηλεφωνικά στον κύριο Γεράσιμο Μαρτίνη, ο οποίος είναι επιστημονικός συνεργάτης και μουσικολόγος της εταιρείας Μάντζαρος, της φιλαρμονικής εταιρείας. Και να τον καλωσορίσω καταρχήν, πριν καλωσορίσω και τους υπόλοιπους, θα μας δοθεί ο χρόνος αργότερα, για να το ρωτήσω και αυτό που πάντα με ενδιέφερε, ας πούμε, δηλαδή το πόσες εκδοχές υπάρχουν, το πώς υπάρχουν όλες αυτές οι εκπληκτικές ενορχιστρώσεις, από πού ξεκινάει η αρχή αυτής του έργου και της παρουσίασης της τμηματικής που μόλις ακούσαμε ένα μέρος της, του εθνικού μας ύμνου, τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Φιλαρμονικής και Μάντζαρου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πριν απ' όλα να τον καλωσορίσω, κύριε Μαρτίνη, σε ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα έστω και τηλεφωνικά κοντά μας για να μας μιλήσετε. Είστε στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή?
Καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, είμαι στην Κέρκυρα. Ετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε δράση και σήμερα στους χώρους της Φιλαρμονικής Μάντζαρος. Όπως είπατε, είμαι υπεύθυνος του αρχείου της Φιλαρμονικής με τη μουσικολογική μου ιδιότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ που η σημερινή σας εκπομπή ξεκίνησε με αποσπάσματα από τον ύμνο στην Ελευθερία, ίσως το εμβληματικότερο έργο του Νικόλαου Χαλκιόπουλου Μάντζαρου από την άποψη της σχέσης του με τον Διονύσιο Σολωμό. Ξέρετε, χθες ήταν και η επέτειος από το θάνατο του Διονύσιου Σολωμό, οπότε είναι και μια καλή συγκυρία αυτή που μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο.
Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε που μας το επισημάνατε πάρα πολύ. Με τόσες πολλές επαιτίους που έχουμε, με συνθέτες, φυσιογνωμίες η μία πίσω από την άλλη, πολλές φορές ξεχνάμε τα του οίκου μας.
Έτσι είναι. Αυτή όμως είναι και η δουλειά των ανθρώπων που ασχολούνται με τα αρχεία, να τα διαφυλάττουν και να τα αναδεικνύουν, υπενθυμίζοντας ακριβώς τέτοιες πτυχές της ιστορίας μας.
Πείτε μου, αυτό που ακούσαμε στην αρχή δεν ήταν η μελοποίηση που έχουμε συνηθίσει. Η τελική βεβαίως είναι μια από τις πολλές στροφές που γνωρίζουμε. Πού άνοικε αυτό? Και τέλος πάντων, μη σας το αφήνω ελεύθερο το πεδίο, γιατί ξέρω θα μας μιλήσετε γι' αυτό, αλλά είναι μια από τις απορίες μου.
Ναι, συνολικά, όπως σας είπα, ο Μάντζαρος είχε ασχοληθεί για ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του με το συγκεκριμένο έργο, ήδη πριν γνωριστεί με τον Σολωμό, όταν αυτός ήλθε στην Κέρκυρα το 1828. Υπάρχουν τρεις ολοκληρωμένες και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους μελοποιήσεις του έργου και αρκετές ακόμα που αφορούν επιμέρους αποσπάσματά του. Όσον αφορά την πορεία του συγκεκριμένου έργου ώσπου να καθιερωθεί ως εθνικός ύμνος της Ελλάδος, αυτό ξεκινά από την αποστολή του στον τότε βασιλιά Όθωνα σε μια πιο αντιστοιχτική εκδοχή από τις μελοποίησεις που είχε κάνει ο Μάντζαρος. Αυτό έγινε το 1844. Τιμήθηκε τότε ο Μάντζαρος με το μετάλλιο, με το αργυρό σταυρό του Τάγματος του Σωτήρα για το έργο του αυτό, και αργότερα και ο Διονύσιος Σολωμός με το χρυσό σταυρό του ίδιου τάγματος. Ωστόσο, το έργο τότε δεν καθιερώθηκε ως εθνικός ύμνος. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1865 επί βασιλέως Γεωργίου, ο οποίος τότε επισκέφθηκε την Κέρκυρα και άκουσε μια άλλη εκδοχή, μια άλλη μελοποίηση, προερχόμενη από την πρώτη και πιο απλή μελοποίηση του Μάντζαρου, και τότε αποφασίστηκε το συγκεκριμένο έργο, ένα μέρος δηλαδή αυτού, να καθιερωθεί και να θεσπιστεί και επισήμως ως ελληνικός εθνικός ύμνος.
αυτή η μελοποίηση είναι αυτή που ακούμε τώρα, που έχουμε τώρα, ή ήταν μια και ακόμη πιο διαφορετική από αυτή που ακούμε τώρα?
Εσείς ακούσατε ένα μέρος από αποσπάσματα από μία από τις ενδιάμεσες εκδοχές των μελοποιήσεων του Μάντζαρου. Όπως σας είπα, είχε 3 ολοκληρωμένες μελοποιήσεις στο έργο και κάποιες επιμέρους που αφορούσαν συγκεκριμένα τμήματά του, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.
Ενώ δεν εννοούσα αυτοί που ακούσαμε τώρα, αλλά αυτοί που παίζουν τώρα στις επετείους. Τι γνωστή μελωδία που μοιάζει με καμπαλέτα.
Προέρχεται από την πρώτη και απλούστερη, πιο ομοφωνική.
Κατάλαβα. Πολύ ωραία. Άρα ήταν ακριβώς αυτό το ίδιο. Ξέρετε, όταν έχουμε μια ορχήστρα που λέει ορχήστρα Haydn, περιμένουμε να έχουν παίξει όλο το έργο του Haydn, τουλάχιστον τις συμφωνίες. Όταν λέμε ορχήστρα Mahler, περιμένουμε ότι θα γνωρίσουν και θα έχουν παίξει όλα τα έργα του Mahler καταρχήν, ότι δηλαδή πριν παίξουν οτιδήποτε άλλο θα έχουν περάσει όλα τα έργα του Mahler. Το ίδιο ισχύει με μια ορχήστρα που έχει φέρει το όνομα Mozart ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, μια φιλαρμονική με το όνομα, με την ομονιμία Μάντζαρος, περιμένουμε ότι έχει ήδη στο ρεπερτόριό της ή τουλάχιστον προς μελέτη και προς πλήρη αποτύπωση το έργο του Μάντζαρου. Συμβαίνει αυτό με εσάς?
Συμβαίνει σε αρκετά σημαντικό βαθμό. Βράτω με τις ευκαιρίες να υπενθυμίσω ότι προ λίγων ετών, προς μια τριετία περίπου, η Φιλαρμονική εξέδωσε και ένα δίσκο ακτίνος με έργα του Μάντζαρου. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μάντζαρος, πέραν από συνθέτηση του Εθνικού Ύμνου, υπήρξε πρωτοπόρος και σε πολλά άλλα είδη μουσικής σύνθεσης για τα ελληνικά δεδομένα πάντα μιλώντας, αλλά και σημαντικός μουσικοπαιδαγωγός. Αυτό ήταν άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο το σωματείο, όταν ιδρύθηκε μερικά χρόνια μετά το θάνατο του Μάντζαρου, αποφασίστηκε τιμή Σένεκεν να λάβει το όνομά του. Στον δίσκο ακτίνας που σας προανέφερα λοιπόν, συμπεριλαμβάνονται εκδοχές, μεταγραφές μάλλον για μπάντα, κάποιον από τις συμφωνίες που έγραψε ο Μάντζαρος, άλλο ένα από τα είδη στα οποία υπήρξε πρωτοπόρος για τα ελληνικά δεδομένα. Οπότε, όχι μόνο η Φιλαρμονική Μάντζαρος ενσωματώνει στο ρεπερτόριό της έργα Μάντζαρου, αλλά τα προβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο, εκτός από τις συναυλίες της και με δισκογραφία πλέον.
Η δική σας σχέση με την Φιλαρμονική, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο ανθρώπινο. Ξέρετε, χθες μετά την εκπομπή καθίσαμε και μιλούσαμε και λέει ο καθένας τις ιστορίες του. Ήτανε, πρέπει να σας πω, η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή της εκπομπής, αλλά απλώς δεν την άκουγε ο κόσμος. Λοιπόν, και θέλω να πω, μη χάσω την ευκαιρία σε περίπτωση που πραγματικά έχετε κάτι, γιατί δεν σημαίνει ότι πρέπει σον και καλά κάποιος να είναι έτοιμο πόλεμο σε τέτοιου είδους ερωτήσεις, αλλά γιατί συνήθως πηγαίνουμε για τις πιο τυπικές, τις πιο ίσως ιστορικής σημασίας και λίγο πιο έτσι τυπικά καθιερωμένες. Αλλά αυτό που θα με ενδιέφερε είναι να γνωρίζω εάν εσείς μπορούσατε με δύο λόγια να αποτιμήσετε τη σχέση σας, όπως τα περισσότερα παιδιά και η νυν φτασμένη μουσική, με την Φιλαρμονική. Θα υπήρχε μια τέτοια εικόνα μέσα σας?
Φυσικά. Η σχέση μου με τη Φιλαρμονική είναι πολλαπλή. Έχω υπάρξει μουσικός της Φιλαρμονικής, ανήκω στο διδακτικό προσωπικό της Φιλαρμονικής, αλλά θα έλεγα ότι το σημαντικότερο για μένα είναι ότι έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι υπεύθυνος του αρχείου της Φιλαρμονικής. Οπότε αυτό που είπατε στον πρόλογό σας σήμερα, ότι τέτοια σωματεία διαφυλάττουν την ιστορία και την ιδέα, τη μουσική ιδέα, σε τόπους όπως η Κέρκυρα, περνάει σίγουρα μέσω και από το αρχιακό της υλικό. Οπότε συναισθηματικά θα έλεγα ότι το σημαντικότερο για μένα και τη σχέση μου με τη Φιλαρμονική είναι ακριβώς αυτή η ιδιότητά μου ως υπεύθυνος του αρχείου της.
Πριν σας αποχαιρετήσουμε, έχει σημασία να ξέρω μια σκίση στο αρχείο. Σίγουρα δεν έχετε μόνο έργα του Μάντζαρου. Έχετε και άλλων, υποθέτω, και Κερκυραίων. Μπορεί να μου πείτε ένα σημαντικό, κάτι σημαντικό που να υπάρχει και θα έχει μεγάλη σημασία και συναισθηματική για εσάς ενδεχομένως στο αρχείο?
Βεβαίως, είναι πολλά τα έργα που έχουν σημασία και από ιστορική άποψη γενικότερα για την επτανησιακή μουσική, αλλά και για το ίδιο το σωματείο. Μια χαρακτηριστική περίπτωση, στην οποία αναφερθήκατε και χτες, είναι η ιδιόγραφη παρτιτούρα της οπερέτας «Η Θίτσα μας» του Αλέξανδρου Γκρέκ, η οποία εντοπίστηκε στο αρχείο της Φιλαρμονικής και από αυτήν προήλθε η αποκατάσταση του έργου για να εκτελεστεί τον Μάρτιο του 2023 από τη Φιλαρμονική σε συνεργασία με διάφορους λυρικούς καταξιωμένους καλλιτέχνες. και ήταν μία από τις περιπτώσεις εκείνες όπου τέτοιο αρχιακό υλικό αναδεικνύεται μέσα από τη σημερινή λειτουργία σωματείων όπως η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος.
Ή του Σαμάρα.
Υπάρχουν φυσικά και έργα του Σαμάρα και σε σύγχρονες μεταγραφές αλλά και παλαιότερες εκδοχές τους, για παράδειγμα τραγούδια για φωνή και πιάνο, διασκευές αυτών για μπάντα και γενικώς υπάρχουν πολλά έργα εκτανησίων δημιουργών.
Η Φλόρα Μιράμπιλης.
Κάτι εκ των οποίων είναι και η ιδιόγραφα. Η Φλόρα Μιράμπιλης, με προλάβατε, θα ήταν αυτό που θα σας έλεγα μετά. Στο αρχείο μας βρίσκεται μία από τις σπάνιες εκδοχές του έργου, στην αρχική του μορφή, έτσι όπως αυτό κυκλοφόρησε από τον αρχικό του εκδότη, τον Κοσομζόνιο, βρέθηκε στο αρχείο της Φιλαρμονικής όταν αυτό άρχισε να οργανώνεται προ 15 ετίας περίπου και κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή έχει παραχωρηθεί το έργο για να ξαναπαρουσιαστεί αποκατεστημένο όσο το δυνατόν κοντύτερα στην αρχική του μορφή και αν δεν κάνω λάθος αυτό θα γίνει στην αμέσως επόμενη καλλιτεχνική περίοδο. Οπότε και από αυτή την άποψη η Φιλαρμονική Μάνταρος και το αρχείο της συμβάλλουν στην ανάδειξη άλλης μιας ψηφίδας αυτού που θα λέγαμε νεοελληνική μουσική.
Κύριε Μαρτίν, ήταν πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε. Έντονα έτσι συναισθηματικής έτσι, προέκτασης, θα μπορούσε να πει κανείς, αναλογιστεί κανείς όλη την ιστορία που υπάρχει μέσα σε αυτές τις παρτιτούρες και το μόχθο, τον κόπο, όχι μόνο να γραφτούν αλλά και να επανανακαλυφθούν κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα δοθεί ευκαιρία να ίσως να εμβαθύνουμε κιόλας, να τριφήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες από αυτό το εξαιρετικό αρχείο που επί της ουσίας φωτίζει κατά κάποιο τρόπο στην ελληνική συνείδηση τη σημασία όλων αυτών των ιστορικών θεσμών. Παράλληλα, βέβαια, κυρίες και κύριοι, ακούμε το πένθυμο ευατήριο του Βέρντι παιγμένο από την Φιλαρμονική Μάντζαρος, μία από τις μουσικές που συνήθως ακούμε στις μεγάλες και σημαντικές επετείους, εδώ υποδειγματικά ερμηνευμένη. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μαρτίνη, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Έχοντας την ευκαιρία να έχω ξανά για δεύτερη μέρα μαζί μου τον κορυφαίο Έλληνα τρομπετίστα και πολύ βραβευμένο μουσικό Σοκράτη Άνθη, τον φίλο μου Σοκράτη, θέλω να σας ρωτήσω, Σοκράτη, αυτός ο υπέροχος βελούδινος ήχος, πρώτον, πώς πετυχαίνεται και δεύτερον, από ποια ηχογράφηση είναι?
Καλημέρα και πάλι, αγαπητέ Χρήστο, σε εσένα και τους ακροατές μας. Αυτό που ακούμε είναι από μια ηχογράφηση συναυλίας Μεγάλης Δευτέρας. Όπως ξέρεις, κάθε χρόνο, όπως είπαμε χθες μάλλον, κάθε χρόνο Μεγάλη Δευτέρα κάνουμε μια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας με έργα ανάλογα της Μεγάλης Εβδομάδας, θρησκευτικά εννοώ έργα. Στο τέλος δεν τελειώνουμε με 2-3 πένθυμα εμβατήρια. Ένα εξ αυτών πάντα είναι αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή, το πένθυμο εμβατήριο του Βέρντι.
Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής δεν μπορώ να μην υποδεχτώ και να ρωτήσω επίσης την καινούρια σήμερα καλεσμένη για δεύτερη μέρα σε αυτό το αφιερωματικό δίπτυχο, αλλά πρώτη φορά, Τζέμα Δεσίλα, η οποία δεν συνέχισε επαγγελματικά τη μουσική, παρά τα αυτά είναι μουσικός της ορχήστρας. Και προφανώς, Τζέμα, καταρχήν σε ευχαριστώ που ήρθες.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Τι σχέση έχεις με την ορχήστρα και ειδικά με τις πασχαλιάτικες αυτές μουσικές?
Το Πάσχα για εμάς τους μουσικούς των φιλαρμονικών είναι η κορυφαία, θα μπορούσαμε να πούμε, στιγμή. Είμαι και εγώ μέλος της φιλαρμονικής.
Από πότε?
Στην Πάντα βγήκα την Κυριακή των Βαΐων του 2003.
Πότε ξεκίνησες, σε τι ηλικία ξεκίνησες?
9 ετών.
τι όργανο?
Παίζω φλάουτο.
Μάλιστα, και περπατάτε εννοείται, έτσι?
Και περπατάμε, ναι.
Λοιπόν, για πες μου για το Πάσχα.
Καταρχάς, η πρώτη φορά που ένας μουσικός θα βγει στην μπάντα, όπως λέμε, και θα φορέσει τη στολή, είναι μία από τις πιο δυνατές στιγμές, θα μπορούσα να πω, και όλης μας της ζωής. Ακόμα θυμάμαι την παραμονή της Κυριακής των Βαΐων, που δεν μπόρεσα καθόλου να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Είχα ακουμπήσει τη στολή σε μια καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι μου και απλώς την χάζευα. Την επόμενη μέρα ντύθηκα πολύ νωρίτερα από όσο έπρεπε, πήγα πολύ νωρίς στη φιλαρμονική. Είχα τρομερή αγωνία.
Καταλαβαίνω.
Και
βεβαίως,
από την τόση αγωνία που είχα, δεν κατάφερα στο δρόμο να παίξω ούτε νότα.
Έχεις παίξει αυτό το κομμάτι?
Εννοείται. Πολύ το ξέρω απ' έξω. Και άλλη μια ιστορία με αυτό το κομμάτι είναι ότι ανεβαίνουμε στο τέλος του Μεγάλου Επιταφείου της Μητρόπολης παίζοντας αυτό το κομμάτι, και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι δακρύζουμε.
Και πού φτάνετε ανεβαίνοντας? Πού φτάνετε?
Φτάνουμε
στο Κεφαλόσκολο επάνω,
έξω από την πόρτα της Μητρόπολης. Η φιλαρμονική είναι περάριθμη εκείνο το βράδυ.
Συγγνώμη, τι γίνεται, είσαστε σε παράταξη όλοι? Δηλαδή, εκτός από το ότι κοιτάτε τις νότες, κοιτάτε να μην χάσετε και την παράταξή σας.
Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί είμαστε πάρα πολλά άτομα αυτό το βράδυ. Μπορεί και πάνω από 300 μουσικοί.
Σοκράτη, θέλω να μου πεις πώς βγάζετε αυτόν τον ήχο. Μπερλίν Φιλαρμονή. Από τις ταινίες, ξέρεις, του Νονού που έχουμε ακούσει, τις μπάντες, είναι όλες στο περίπου. Ενώ εσείς παίζετε, ξέρεις, επιστημονικά. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί εννοείται ότι υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός και φοβερή παράδοση. Αλλά πόσες πρόβες πρέπει να κάνετε για να πετύχεις ένα τόσο καλό αποτέλεσμα?
Οι πρόβες, αγαπητέ Χρήστο, δεν είναι ευκαιριακές. Οι πρόβες είναι συνεχόμενες. Κάθε εβδομάδα κάνουμε τουλάχιστον 2 πρόβες. Όταν πλησιάζουμε σε συναυλία κάνουμε και 3 πρόβες τη βδομάδα, και αυτό συμβαίνει για να έχουμε μία επαφή με τα μουσικά μας όργανα, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι πάντα αξιοπρεπές και σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Ξέρεις κάτι, αυτό που θέλω να κρατήσουμε, γιατί θέλω τώρα να μιλήσω και με τον Σπύρο, τον Τζέκο που έχουμε εδώ δίπλα, κορυφαίο κλανετίστα, και να ακούσουμε και ένα απίθανο κομμάτι που παίζετε. Αλλά Χθες, κυρίες και κύριοι, συζητούσαμε και άρχισαν πλέον να μου λένε τις δυσκολίες που παραδοσιακά, ιστορικά αντιμετώπιζε ένας μουσικός μέσα στη φιλαρμονική και πόσο τις ξεπερνούσε, πόσο εύκολα τις ξεπερνούσε. Δυσκολίες που, αν συμβούν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και δεν έχεις μέσα σου μια ορμή, ένα πάθος, μια ζέση, η οποία είναι ουσιαστικά βιολογική ανάγκη, σαν να λέμε, δηλαδή να θέλεις οπωσδήποτε να το πετύχεις, θα ήταν λόγος για να το αφήσεις. Εννοείται ότι είναι τόσο γλαφυρή η περιγραφή για ένα όργανο σε 10 μουσικούς, το οποίο είναι αλλάξει, το παίρνουν και περιμένουν, όπως και οι συνθήκες που ήταν πολύ λογικές για 30, 40, 50, 60 χρόνια πριν να υπάρχουν, αλλά που θα τις θεωρούσε κάποιος, ας πούμε, τουλάχιστον να πω περιπετειώδης, έτσι, για να μελετάς με κρύο, σε κτίρια τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί κτλ. Δεν μιλάμε για τα οικονομικά, τα οποία όμως έχουν ξεπεραστεί ακριβώς μέσα από αυτό το συνεχές πάθος, τον ανταγωνισμό που υπήρχε, τον συναγωνισμό που υπήρχε, να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί αυτό το ακούς πλέον και το ακούει όλος ο κόσμος και δεν υπάρχει έκπτωση σε αυτό. Θέλω να μου θυμίσεις για τα γράμματά σου που αντέλεσες με το φίλο σου το Σκούρα όταν κατέβηκε στην Αθήνα, μην τα ξεχάσεις αυτά. Και πολλές άλλες πολύ γλαφυρές ιστορίες που πραγματικά θα τις ευχαριστηθείτε. Εν τω μεταξύ όμως θα ήθελα να μιλήσω με έναν επίσης κορυφαίο κλαρινετίστα και μουσικό, ο οποίος πλέον είναι επαγγελματίας, και μιλάω για τον Σπύρο τον Τζέκο. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Καλησπέρα Χρήστο, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει.
Πες μου λίγο, πού ήσουν, πώς πέρασες, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και τι ρόλο έχει παίξει για σένα η φιλαρμονική?
Στη φιλαρμονική ανέβηκα το 90. 1990.
Είσαι Κερκυραίος, έτσι?
Είμαι Κερκυραίος. Δύο χρόνια πριν πάω στη φιλαρμονική είχα ξεκινήσει μαθήματα πιάνου, οπότε είχα κάποιες μουσικές γνώσεις, θεωρητικές κυρίως, που βοήθησαν για την εξέλιξή μου στο κλαρινέτο.
Και τι έγινε το κλαρινέτο, δηλαδή σου ήρθε το κλαρινέτο, εσύ το επέλεξες, σου είπαν πάρ' κλαρινέτο και όπου μόλις το κατάλαβες, λες τελείωσε αυτό.
Το επέλεξα εγώ. Α. Το επέλεξα εγώ το γιατί? Κλαρινέτο. Μου άρεσε σαν ηχόχρωμα, έπαιζε και ο γιος του νονού μου εκείνη την περίοδο. Οπότε,
κοίτα πώς γίνεται τώρα.
Ναι, μου άρεσε πολύ. Ο πατέρας μου έπαιζε επίσης στη φιλαρμονική παλαιότερα, έπαιζε τρομπέτα βέβαια, αλλά παρόλα αυτά πήρα κλαρινέτο.
Έχετε βγάλει φοβερούς μουσικούς. Οι κορυφαίοι κλαρινετίστες στην Ελλάδα, ο Σπύρος, ο Μουρίκης, ο Γραμμένος, εσύ, τόσος κόσμος.
Ναι, ναι.
Και πραγματικά ήθελα να πω, με ποιον δάσκαλο ξεκίνησες και πόσο σημασία είχαν αυτά τα πρώτα χρόνια?
Τα πρώτα χρόνια έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν ξεκινάμε τη μουσική. Ο δάσκαλος μου ήταν ο Νίκος Εδωλιανίτης, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, αδελφός του τότε μαέστρου της φιλαρμονικής Στέφανου Εδωλιανίτη, ο οποίος ήταν φοβερός παιδαγωγός, είχε πάρα πολύ υπομονή. Και με 2-3 απλά λόγια μπορούσε να επικοινωνήσει ακριβώς αυτό που χρειαζόταν κάθε στιγμή. Και αυτό είναι ουσιαστικά που με έκανε να αγαπήσω τόσο πολύ το όργανο.
Εδώ παίζεις τώρα ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και θα μου μιλήσεις λιγάκι. Γκισκαντερί, τι σημαίνει?
Γκισκαντερί, αυτό το έργο το έγραψε ο Ζαντζάν, ο οποίος ήταν ένας συνθέτης και κλαρινετίστας που κυρίως έγραφε κάποια κομμάτια πιο δεξιοτεχνικά. Και δεν είναι πάρα πολύ παλιό, είναι σχετικά νέο κομμάτι, γράφτηκε δηλαδή στα μέσα περίπου του 20ου αιώνα και είναι ένα από τα έργα που είναι ίσως τα πιο δημοφιλή, σύντομα και εντυπωσιακά έργα για κλαρινέτο.
Πού το έπαιξες?
Το έπαιξα στο Περιστήλιο, εκεί στα Ανάκτορα,
Στα
Ανάκτορα, στην Κέρκυρα.
Και έχει τόσο ωραίο ήχο, παιδιά. Πώς έγινε αυτό?
Ήταν το καλοκαίρι του 21, αν θυμάμαι καλά.
Τι λες τώρα?
Ήταν μετά τις καραντίνες, μετά από αυτό. Ήταν από τις πρώτες συναυλίες δηλαδή, που παίξαμε σε κόσμο μετά από αυτό.
Εσείς το έχετε ενορχιστρώσει? Γιατί υπάρχει σε διαφορετικές ενορχιστρώσεις. Εσείς το έχετε πάρει την αυθεντική εκδοχή του, ή έχετε κάνει προσαρμογή?
Ο Σπύρος ίσως ξέρει καλύτερα.
Όχι, δεν είναι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ενορχίστρωση που συνήθως χρησιμοποιείται από τις φιλαρμονικές, από μπάντες.
Τι ωραία.
Ναι, φουλ νευστών.
Ας το ακούσουμε, ναι, και επανερχόμαστε. Thank you. Ναι, ήταν ο Σπύρο Τζέκος, πρώτο κλαρινέτο στην εθνική λυρική σκηνή. Αυτό περίμενα να μου πει, Σπύρο. Αλλά σε πιάσε ο συναισθηματισμό με, με τα πρώτα. Ναι. Εγώ νόμιζα να μου τα έλεγε τα κατάκα, ξέρει. Αλλά δεν τελειώνουν αυτά. Λοιπόν, οπότε α επιστρέψουμε. Καταρχήν, είπες, τότε ήσουν, είχε ήδη πάει στη λυρική, όταν έχει γράψει αυτό.
Ναι, ήμουν ήδη στη λυρική. Ναι, ναι. Είμαι πρώτο κλαρινέτο στη λυρική από το 2007, μόλι τελείωσα τι σπουδέ μου στο εξωτερικό.
Και επανήλθε ο γίγαντας σπίτι στην βάση του, ας πούμε, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και τι ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για όσους ενδιαφέρον να το ξανακούσουν, ήταν ένα κομμάτι το οποίο το έγραψε ο Μωρίς Ζανζόν και είναι το Γκισκαντερί για κλαρινέτο και μικρή μπάντα, θα έλεγε κανείς. Πες μου, έλα, σε διέκοψα τώρα.
Λέγαμε για τη φιλαρμονική γενικά. Ήθελα έτσι να θυμήθηκα το έτσι που κουβεντιάζαμε διάφορα. Υπήρξε μια περίοδος που είχε πολύ ενδιαφέρον περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 90, όπου οι φιλαρμονικές είχαν ξεκινήσει να κάνουν εντατικά διάφορους σχηματισμούς παίζοντας στο δρόμο, και υπήρξε ένα σαν φεστιβάλ, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι πάρα πολύ, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, Σοκράτη, όπου εμφανιζόμασταν 21η Μαΐου, νομίζω, κάθε χρόνο στην πλατεία, και κάναμε σχηματισμούς όλες οι φιλαρμονικές. Το ενδιαφέρον σε αυτό, που δείχνει και την αγάπη που είχαν όλα τα παιδιά για τη φιλαρμονική και για το πόσο ωραία περνούσαμε εκεί πέρα, ήταν πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας, είναι ότι επειδή περισσότερες και περισσότεροι πηγαίναμε σχολείο τότε, δεν είχαμε χρόνο, και φροντιστήρια μετά, τέλος πάντων το μεσημέρι-απόγευμα, δεν είχαμε χρόνο για να κάνουμε πρόβες στους σχηματισμούς. Οπότε είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί το ραντεβού μας ήταν κάθε πρωί, 6:30-7 το πρωί, είτε στην πλατεία, είτε στο λιμάνι της Κέρκυρας, κάναμε τους σχηματισμούς, τις πρόβες μας, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 και μετά με τις τσάντες μας πηγαίναμε στο σχολείο. Και αυτή η περίοδος είχε κρατήσει αρκετά και είχε πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, τη θυμάμαι ακόμα πάρα πολύ.
Εντάξει, αυτό που μας είπες τώρα, ένα πιστοποιείται. Δεν υπάρχουν αυτά που δεν άλλο, παιδιά, δεν υπάρχουν. Τι περίεργο πράγμα. Λες και είστε ακράτος εν κράτη εκεί πέρα, ας πούμε. Κάτι άλλο, εντελώς.
Και το αποτέλεσμα ήταν φοβερό, έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ εντυπωσιακό.
Τι λες τώρα. Γυμναστικές επιδείξεις μαζί με τη μουσική. Υπέροχο. Σοκράτη, έχω πάρα πολλά να σε ρωτήσω κάθε φορά, αλλά με αφορμίσω στο επόμενο κομμάτι που είναι δύο τρομπέτες. Θέλω να μου πεις για την ιστορία της τρομπέτας στην Κέρκυρα και ενδεχομένως στη φιλαρμονική. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ανασύρεις από τη μνήμη σου. Εσύ δείχνεις πάντα να πούμε 20 χρονών, αλλά ξέρω ότι έχεις περάσει, γιατί μιλάω τώρα με τον Σοκράτη Άνθη, που ήταν η κορυφαία τρομπέτα βεβαίως εδώ της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ για πολλές δεκαετίες και ένας από τους πιο γνωστούς, πιο γνωστός τρομπετίστας επίσης. Λοιπόν, για πες μου. Υπάρχει κάτι με το ζόρι τώρα, θέλεις? Γιατί όταν τελειώνει η εκπομπή μου τα λες όλα.
Καταρχάς χαίρομαι, γιατί οι δυσκολίες για τις οποίες αναφερόμαστε στο παρελθόν πλέον δεν υπάρχουν σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Πες μου δυσκολίες.
Υπήρξαν πραγματικά πολλές δυσκολίες. Προσωπικά έχω πολλά που μπορώ να αναφέρω. Μόνο ένα θα σου πω. Ένας φίλος είχε φύγει από την Κέρκυρα οικογενειακός, είχε μετακομίσει στην Αθήνα και πήγε στο ΟΔΙΟ, φυσικά, ο Βαγγέλης ο Σκούρας, ο
πολύ γνωστός,
τον οποίο γνωρίζουμε όλοι. Πήγε στο ΟΔΙΟ. Εγώ λοιπόν τότε ούτε τηλέφωνο υπήρχε, ούτε ίντερνετ, όλα αυτά δεν υπήρχαν, όπως καταλαβαίνεις. Είχα αλληλογραφία μαζί του για να μου λέει τι του λέει ο καθηγητής στο ΟΔΙΟ και εγώ να κάθομαι στη Μάντζαρος επάνω στη Σοφίτα να προσπαθώ να
τα αποκωδικοποιήσεις.
Να αποκωδικοποιήσω ακριβώς, πολύ ωραία η λέξη σου, αυτά που μου είχε στο γράμμα ο Βαγγέλης.
Τι λες τώρα.
Ναι, πολλές δυσκολίες. Όργανα σε άθλια κατάσταση. Όμως το ευχάριστο είναι ότι σήμερα οι δυσκολίες αυτές έχουν αμβληθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Φυσικά πάντα υπάρχουν δυσκολίες.
Ναι, πάτε για άλλα. Δηλαδή έχετε οικονομικές δυσκολίες για να φτιάξετε μια ωραία αίθουσα, για να πάρετε περισσότερα, ας πούμε, να
εξασφαλίσετε. Και σε αυτό είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, διότι με ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ το κτίριο έχει γίνει καταπληκτικό πλέον. Ναι, έχει γίνει καταπληκτικό. Όμως οι δυσκολίες οικονομικές για τη συγκεκριμένη φιλαρμονική υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν μέχρι ότου ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθεί ο Κερκυραίος, ο οποίος θα βοηθήσει δυναμικά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν. Περισσότερες όμως πληροφορίες πάνω σε αυτό μπορεί να μας πει ο κ.
Τσαρδόπουλος,
ο καλεσμένος μας σήμερα εδώ. Τώρα, στο πρακτικό επίπεδο, τα παιδιά της Κέρκυρας πλέον είναι στην πολύ καλή κατάσταση να συναντούν αυτή τη στιγμή τους μεγαλύτερους σολίστες σε όλα τα όργανα που υπάρχουν στον κόσμο. Δηλαδή, από την Κέρκυρα, που έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με καθοριστική συμβολή του μέλους Μπράς, ενώ σκουιντέ του Μπράς, το οποίο γνωρίζεις, να γίνουν τουλάχιστον 14, είχαν γίνει μουσικές θερινές ακαδημίες που είχαν παρελάσει από αυτές τις ακαδημίες, χωρίς υπερβολή, οι καλύτεροι καθηγητές των χάλκινων ιδίως πνευστών από όλο τον κόσμο.
Τον δάσκαλό τον θυμάσαι, Σοκράτη Άνθη?
Φυσικά και τον θυμάμαι, δεν είναι δυνατόν να τον έχω ξεχάσει. Είχα τρεις σημαντικούς δάσκαλους στη Φιλαρμονική. Το δάσκαλό μου στη τρομπέτα, τον αείμνηστο Αθανάσιο Βογιατζόπουλο, έναν καταπληκτικό άνθρωπο, ο οποίος έκανε μόνο ένα, θα σου πω, από αυτά που έκανε, που ακόμα σε κάποια οδεία δεν γίνονται τώρα που μιλάμε. Είχε συγκεντρώσει όλα τα σόλη της τρομπέτα σε ένα τετράδιο. Όλα τότε με το χέρι, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, με μελάνι, με πενίτσα, με το χέρι όλα. Είχε συγκεντρώσει όλα τα σόλη της τρομπέτας σε ένα τετράδιο και όταν έβλεπε ένας μαθητής ότι έχει την τάση να παίξει καλύτερα, μαζί με το μάθημα του έκανε και ένα σολάκι για να τον προετοιμάζει όταν θα μπει στην μπάντα να είναι έτοιμος στις συναυλίες να ανταποκριθεί. Οι δύο επόμενοι λοιπόν δάσκαλοι που θέλω οπωσδήποτε να αναφέρω είναι ο Γεώργιος ο Κούρκουλος, δάσκαλος των θεωρητικών, εκπληκτικός, μάθαινες να μετράς σωστά, πολύ σωστά, και ο Στέφανος Οδελιανίτης, ο τότε αρχιμουσικός, ο οποίος ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, αυστηρός πάρα πολύ, αλλά όμως έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
Και περνάμε τώρα στον καθηλήν αρμόδιο για την υλικοτεχνική υπόσταση αυτού του σημαντικού θεσμού, αφού τελειώσουμε με τις τελευταίες συγχορδίες και τα χειροκροτήματα που πάντα λαμβάνει μια φιλαρμονική αυτού του επίπεδου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή Τσαρδόπουλε, που καταρχήν βρίσκεσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Έχεις έρθει από ταξίδι, παίρνεις το αεροπλάνο σήμερα για να γυρίσεις, αλλά ευτυχώς κατάφερες να έρθεις σήμερα στην εκπομπή και στηρίζεις, θέλω να πω, με τις δικές σου τις γνώσεις, εξωμουσικές, αλλά πάντα αυτά που επηρεάζουν τη μουσική, το οικοδόμημα αυτό της, και την υπόσταση της εταιρείας. Λοιπόν, για πες μου, πώς είναι από αυτή τη μεριά η ζωή?
Κοιτάξτε, καλησπέρα καταρχάς σας, σε εσάς και τους ακροατές σας. Η ενασχόληση με την μπάντα είναι μια βασική πολιτιστική συνιστόσα της κερκυριακής καθημερινότητας. Έτσι λοιπόν, και εμείς, και εγώ που δεν είμαι μουσικός, ασχολούμαι, θεωρώ ένα χρέος να ασχολούμαι με τη μουσική, με τη φιλαρμονική μας, στηρίζοντάς τη στο διοικητικό κομμάτι, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον πρόεδρο, τον κύριο Τριβιζά και τους υπόλοιπους.
Τι ετοιμάζετε, τι κάνετε δηλαδή κάθε φορά να μαζεύεστε?
Κοιτάξτε, η επιβίωση ενός τέτοιου ιδρύματος που έχει πάνω από 300 μαθητές είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βασιζόμαστε μόνο στις εισφορές των μελών μας και κάποιων δωρητών. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει παντελής αδιαφορία κρατική. Δεν υπάρχει κρατική, καμία κρατική ενίσχυση, ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε από τα υπουργεία.
Αυτό βέβαια ισχύει για πολλά πράγματα που ζητούν από το κράτος μια υποστήριξη. Ευτυχώς όμως υπάρχει τέτοια ζέση, να σου πω κάτι. Ίσως η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορέσει να λύσει τέτοια θέματα.
Ακριβώς.
Γιατί γράφεται το όνομά σου με χρυσά γράμματα, ενώ στο κράτος δεν γράφεται με χρυσά γράμματα, αν το κάνεις απαραίτητος. Ή ακόμα και του ανθρώπου ο οποίος θα μπει μέσα στη διαδικασία να το κάνει, δεν υπάρχει μια ιστοροφημία. Ενώ τουλάχιστον αν κάποιος κάνει μια δωρεά στη φιλαρμονική, θα μείνει το όνομά του στους ένας των αιώνων. Και μαζί με τη μουσική.
Όπως παρανέφερα, είναι μια παράδοση για τους Κερκυραίους. Για αυτούς που ασχολούνται και στο διοικητικό κομμάτι και στο εκπαιδευτικό, αλλά και για τους ίδιους μουσικούς, είναι πραγματικά τρομερό να ακούς επαγγελματίες μουσικούς να θέλουν να έρθουν τις ημέρες του Πάσχα ή και άλλες να γυρίσουν στη μουσική τους μήτρα.
Αφιλοκερδός. Εννοείται.
Αυτό είναι μια παράδοση που δεν θα σβήσει στην Κέρκυρα, γιατί όλοι αγαπάμε αυτό το οικοδόμημα.
Αυτή τη μουσική, γιατί προέρχεται από τη δεύτερη συμφωνία, έτσι δεν είναι,
Σοκράτη? Του Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου.
Για πνευστά.
La Tempesta e la Caccia.
Γιατί έλεγα, γιατί είναι έτσι σκοτεινή? Γιατί είναι La Tempesta, να έτσι πούμε. Ζωγραφική, αλλά Βιβάλντι.
Σε λίγο όμως θα έρθει και το κυνήγι, τα Λαμπρίνη. Thank you.
Είμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, σήμερα σε ένα αφιέρωμα στην φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος. Και έχω εδώ στο ζωντανά, βέβαια, το πάντα, αλλά στο τηλέφωνο τον αναπληρωτή αρχιμουσικό της φιλαρμονικής, τον κύριο Σπύρο Ρουβά, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της Μπαντίνας. Καταρχήν, ακούμε τώρα αυτή, κύριε Ρουβά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσία σας.
Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα στο Σοκράτη, στον Παντελή και στους συναδέλφους Ντέμα και Σπύρο και όποιον άλλον εκεί στην Ομίγυρο, στους αγαπητούς φίλους.
Ήθελα να ρωτήσω, καθένα αυτό που ακούμε, η συμφωνία, η δεύτερη συμφωνία, τι ενορχήστρωση είναι η αυθεντική του Μάντζαρου, πώς και έχουμε τόσες συμφωνίες.
Η ενορχήστρωση είναι, καταρχάς ο Μάντζαρος είχε ένα έργο 24 συμφωνιών, το κόρπος δηλαδή των συμφωνιών του Μάντζαρου είναι αριθμός 24. Είναι πιανιστική, τα πρωτότυπα έργα είναι για πιάνο σε μορφή συμφωνίας στο γνωστό ναπολιτάνικο στυλ του Μάντζαρου. Μάλιστα. Και έγινε ενορχήστρωση από τον επίτιμο αρχιμουσικό μας, τον Σπύρο τον Μαυρόπουλο, προκειμένου να τα παίξει ο Σοκράτης με την μπάντα. Και μάλιστα έχει ηχογραφηθεί, όπως είπατε και πριν.
Ο Σοκράτη θέλει μαέστρο αυτό για να παιχτεί. Εννοείται, έτσι.
Θα ήθελε.
Μάλιστα. Όχι, επειδή μου είπε το παίζει ο Σοκράτης με την μπάντα, επειδή εγώ σε έχω και ως μουσικό. Σε έχω και ως μαέστρο και ως μουσικό. Και δεν ξέρω. Εσύ διευθύνεις δηλαδή τώρα. Εσύ διευθύνεις, ναι. Γιατί εγώ ο Σοκράτης ίσον ότι παίζει βασικά τρομπέτα. Και λέω και εγώ τι γίνεται. Καλά, μπορεί να τα κάνει κιόλα. Εδώ το θέμα λοιπόν ότι είστε και στην μπαντίνα. Τι είναι μια μπαντίνα?
Λοιπόν, η μπαντίνα είναι ένα μουσικό σύμβολο της φιλαρμονικής, ένα προθάλαμος τα λέγαμε της μπάντας. Είναι ένα σύμβολο το οποίο ουσιαστικά παραλαμβάνει τα παιδιά μετά από ένα επίπεδο το οποίο κρίνεται κατάλληλο μετά τους δασκάλους και τα προετοιμάζει έτσι ώστε να γίνουν μέλη του μουσικού σώματος, δηλαδή να βγαίνουν σε εξωτερικές υπηρεσίες και επίσης να συμμετέχουν και σε συναυλίες της μπάντας. Θα έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο επιτελείται το έργο στην μπαντίνα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι προετοιμάζει στην ουσία τους μελλοντικούς μουσικούς από το ατομικό μάθημα με τον δάσκαλο σε ένα μουσικό σύνολο. Εκεί δηλαδή καταλαβαίνετε ότι και η ευθύνη και η δουλειά πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη συνέπεια και με πάρα πολύ υπομονή. Αν θέλετε και την προσωπική μου προσέγγιση στο κομμάτι αυτό, θα σας έλεγα ότι κάθε παιδί καινούριο που έχει μπαντίνα το αντιμετωπίζω βλέποντάς το με τρία διαφορετικά προφίλ. Ένα τρίπτυχο δηλαδή. Το ένα είναι ότι σε αυτό το παιδί βλέπω έναν καλό ενδεχομένως αργότερα ερασιτέχνη μουσικό, ο οποίος θα συνεχίσει μεγαλώνοντας, θα κάνει κάποιο άλλο επάγγελμα και θα συνεχίσει να είναι μέλος του μουσικού σώματος, όπως είναι και η Τσέμα που είναι παρούσα στη συνομιλία μας. Το δεύτερο προφίλ είναι αυτό που ανέφερε ο Σοκράτης αρκετές φορές και το υπερτόνισε και χαίρομαι γι' αυτό, ότι κοιτάμε αν αυτά τα παιδιά μήπως είναι εν δυνάμει επαγγελματίες μουσική, να πάρουν δηλαδή καλές βάσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να αγαπήσουν τη μουσική και να συνεχίσουν ενδεχομένως επαγγελματικά εφόσον προσπαθήσουν και να γίνουν μουσική δηλαδή πιο απλά. Και το τρίτο κομμάτι που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι θα θέλαμε η μουσική η οποία εκπαιδεύονται στη φιλαρμονική, ανεξάρτητα αν θα γίνουν επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, να είναι καλοί ακροατές. Να καταλαβαίνουν δηλαδή να προσεγγίζουν τη μουσική και αισθητικά, δηλαδή να έχουν μια αξιολογική προσέγγιση στη μουσική ακρόαση, έτσι ώστε να απολαμβάνουν, να καταλαλώνουν εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, σωστά ένα μουσικό αποτέλεσμα.
Εδώ συμπορευόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα, όπως είναι και λογικό άλλωστε, γιατί ακριβώς αυτή είναι και η δική μας η αποστολή στο μεγαλύτερο βαθμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που αυτό ξεκινάει μάλιστα με ένα τέτοιο τρόπο από και το πιο δύσκολο θα έλεγα, γιατί είναι πιο γοητευτικό και ίσως και πιο εύκολο μέσα από το ραδιόφωνο, αλλά μέσα από την πρόσωπο, με πρόσωπο ανθρώπινη επαφή, πραγματικά πολύ πιο ουσιαστικό και πολύ πιο δύσκολο. Ήθελα να σας πω, αν κάποιος σας έλεγε να κάνετε μια αποτίμηση της δικής σας εμπειρίας μέσα στην φιλαρμονική όλα αυτά τα χρόνια, σε καθαρά συναισθηματικό θα μπορούσε να πει κανείς επίπεδο, ποιες θα ήταν οι μνήμες που θα είχατε, ή ενδεχομένως ποιο θα είναι το μότο που έχετε ίσως εξάγει από όλη αυτή την εμπειρία?
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, έτσι που βιώνουμε όλοι όσοι, ιδιαίτερα οι επαγγελματίες που μιλήσαμε σε αυτό το πολύ όμορφο αφιέρωμα που μας κάνατε, είναι ότι καταφέραμε, θα έλεγα, να κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα. Και αυτό πιστεύω ότι το υπερτόνισαν όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι μίλησαν χθες και σήμερα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό όφελος, έτσι ώστε να μπορούμε να υπηρετούμε, στην ουσία αυτή τη στιγμή δηλαδή, αισθάνομαι ότι επιστρέφω στη φιλαρμονική αυτά τα πάρα πάρα πολύ ωραία που μου έδωσε όλα αυτά τα χρόνια από το 1984, τη οποία είμαι μέλος ως παιδάκι, ως μουσικός τότε.
Κύριε Ρουβά, δεν υπήρχε σωστότερος επίλογος και πιο έτσι έντονα απομνημονεύσιμος με αυτά που είπατε. Σας ευχόμαστε και ελπίζουμε να δημιουργηθούν συνθήκες ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτό και εσείς φυσικά να συνεχίσετε την εξαιρετική σας πορεία που σας γεμίζει καταρχήν εσάς τον ίδιο ευτυχία, αλλά και όπως είναι αναπόφευκτο αναπέμπει την ίδια ευτυχία και στους ακροατές σας. Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και συγχαρητήρια για το σπουδαίο έργο σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εσύ όμως, Τζέμα, δεν έγινες μουσικός.
Όχι.
Και πες μου τώρα, τι γίνεται με έναν που ο οποίος δεν γίνεται μουσικός? Τι είναι αυτό το οποίο μένει περισσότερο?
Το κουβαλάει σε όλη τη ζωή, κουβαλάει τη μουσική μέσα του. Μπορεί να μην ακολούθησε επαγγελματικά το δρόμο της μουσικής.
Συγγνώμη, είσαι ιστορικός, πρέπει να το πω.
Ναι, αλλά εργάζομαι στο χώρο του βιβλίου. Με κέρδισε, ας το πούμε έτσι, ο χώρος αυτός. Ωστόσο, η μουσική είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητάς μου. Από κάτι πολύ απλό να πάω να παρακολουθήσω μια συναυλία κλασικής μουσικής, μέχρι το να επισκέπτομαι το νησί μου τακτικά και να ανεβαίνω τις σκάλες της φιλαρμονικής, που για μένα είναι δεύτερη οικογένεια, δεύτερο σπίτι. Έχω ζήσει εκεί πάνω τις μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μου, και αυτό δεν μπορεί να μείνει εκτός.
Μάλιστα, βεβαίως, να διαγραφεί με τίποτα, βεβαίως.
Με τίποτα.
Είναι αυτό που λέμε ανεξίτηλα γραμμένο.
Ακριβώς.
Βεβαίως, υπάρχουν και άλλοι μουσικοί, όπως μου είχες πει και δυστυχώς έχει πρόβα τώρα, το πρώτο τρομπόνι στην ορχήστρα της Βαμπέργης.
Ναι, Άγγελος Κρητικός, πρώτο τρομπόνι στην ορχήστρα της Βαμπέργης. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί.
Έχουμε όμως εσάς εδώ σήμερα. Και μάλιστα υπάρχει μια ιστορία με το ρολόι που θέλω να μου την πεις, αφού πούμε τι είναι αυτό που ακούμε τώρα.
Λοιπόν, ακούμε την πρώτη συμφωνία του Μάντζαρου, από την ίδια ηχογράφηση που σας είπε ο μουσικολόγος ο Γεράσιμος Μαρτίνης, από το CD δηλαδή που έχει κάνει φιλαρμονική, αφιέρωμα στο Μάντζαρο. Διότι προσπαθούμε όχι μόνο να φέρουμε το όνομα Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, αλλά να εκπροσωπούμε και το Μάντζαρος σε όσο καλύτερο επίπεδο μπορούμε, και εντός και εκτός Ελλάδος. Και ένα σημαντικό που πρέπει να σας πω, και ίσως το ξέχασα, είναι ότι έχουμε κάνει, όπως είπαμε χθες, οι περισσότεροι συνθέτες επτανήσεις σπούδασαν στην Νάπολη στο Δίο Σαν Πιέτρο Αμαγέλα. Με το συγκεκριμένο Δίο λοιπόν πέρσι κάναμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο δεν θα είναι μόνο στο επίπεδο ανταλλαγής συναυλιών, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή καθηγητές από εκεί θα έρχονται στην Κέρκυρα να διδάξουν, όπως και δικοί μας καθηγητές θα πηγαίνουν στο Δίο να διδάξουν. Ένα πολύ μεγάλο Δίο, πραγματικά μείναμε έκπληκτοι, τόσο από την δομή, υποδομή του Οδείου, όσο και από το ιστορικό αρχείο που διαθέτει, στο οποίο φυσικά σε προθήκη υπήρχε και ο Νικόλαος Χαλκιόπουλος Μάντζαρος με τα παρτιμέντη του. Λοιπόν, κάναμε και μια πάρα πολύ ωραία συναυλία στην αίθουσα συναυλιών του Οδείου, μια εκπληκτική επίσης αίθουσα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή αρχή και πιστεύω ότι συνεχίσαμε το δρόμο που άνοιξαν οι πρώτοι επτανήσιοι συνθέτες. Όμως, για το ρολόι, τελειώνοντας
Είναι μια συγκινητική ιστορία, ναι, πραγματικά, ενδεικτική, ας πούμε, του
δεν
πάθους.
Δεν μπορώ, όπως όλοι προανέφεραν, να ξεχάσω τους δασκάλους μας, οι οποίοι, ναι μεν, μπορεί να μην είχαν τις απαιτούμενες γνώσεις αισθητικές, θεωρητικές, γύρω από τη μουσική ή και πρακτικές ακόμα, όμως είχαν τεράστια αγάπη για τη μουσική, πρόσφεραν πάρα πολλά με την αγάπη τους, επαναλαμβάνω, και μας έδωσαν την ευκαιρία να αγαπήσουμε τη μουσική. Έτσι λοιπόν, ένας από τους δασκάλους μας, ο Γιώργος Κούρκουλος, κάποια στιγμή ήταν μαέστρος στη φιλαρμονική του Σκρυπερού. Πήγα λοιπόν, του έκανα κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα και προσπάθησα να κάνω μαζί του ένα βιογραφικό. Και τον ρώτησα κάποια στιγμή, λέω, δάσκαλε, γιατί φύγατε από το Σκρυπερό, πώς αφήσατε αυτή τη θέση εκεί πέρα. Μου λέει, Σωκράτης, τις τελευταίες φορές που πήγαινα, κοίταγα το ρολόι μου να δω τι ώρα τελειώνει, τι ώρα είναι, θα τελειώσω το μάθημα για να πάω να φύγω. Από τη στιγμή αυτή κατάλαβα ότι πλέον δεν μπορώ να είμαι άλλο εκεί. Αφού κοιτάω το ρολόι μου να τελειώσει η ώρα να πάω
είναι
να φύγω, σημαίνει ότι δεν μπορώ άλλο να είμαι σε αυτή τη θέση εκεί.
Ίσως δεν υπήρχε ωραιότερος και πιο συγκλονιστικός συναισθηματικά επίλογος, κυρίες και κύριοι, από αυτόν του Σωκράτη Άνθη, για τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος και γενικότερα για την ιδέα μιας φιλαρμονικής, μιας ακόμα φιλαρμονικής, στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα την Κέρκυρα, που φέρει και το όνομα του σπουδαίου αυτού συνθέτη. Σε ευχαριστώ, Σωκράτη, γι' αυτό.
Και εμείς ευχαριστούμε θερμά εκ μέρους της Φιλαρμονικής.
Σε ευχαριστώ, Τζέμα, που ήσουν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία.
Σαρδόπουλε, οικονομική σύμβουλε και φυσικά Σπύρο Τζέκο. Σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και με την παρουσία σου στολίζεις και τιμάς φυσικά την φιλαρμονική σου.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και τελευταίο βεβαίως, τον ηρωικό πάντα και ακριβή κύριο Σπύρο Ηλιάδη για τις ζωντανές αυτές εκπομπές. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δεύτερο αφιέρωμα στην και τελευταίο του δίπτυχου στην Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Μέχρι την επόμενη.